Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Bună seara și bine v-am găsit la microfon, Corina Negrea. Pași în spațiu după 50 de ani. Așa s-a intitulat conferința publică pe care Bogdan Marcu, expert în propulsie rachetelor la Rocketdyne din Statele Unite, a susținut-o în ziua de 24 februarie anul curent pe scena Ateneului. De altfel, unul dintre subiectele despre care vom vorbi în ediția din această seară. Ediție în care vom vorbi și despre o premieră în explorarea spațială, și anume lansarea primei misiuni izraeliene având ca obiectiv Luna. Vom începe însă cu o invitație. Până pe 18 martie anul curent mai puteți vizita expoziția mobilă despre cutremure, deschisă luni 4 martie la Biblioteca Națională a României. La 4 martie anul curent s-au împlinit 42 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977. Cel mai distructiv de pe teritoriul României din secolul 20. Datele oficiale arată că 1578 de persoane și-au pierdut viața atunci, din care 90% doar în București, și 11321 au fost rănite, în principal datorită prăbușirii clădirilor. Cutremurul a doborât sau avariat grav 32.897 de locuințe și a afectat 763 de unități industriale. Din 40 de județe, 23 au fost grav afectate. Un raport din anul 1978 al Băncii Mondiale arăta că pagubele economice totale atingeau valoarea de 2 miliarde de dolari, din care 70% doar în București. Datele au fost comunicate de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului de la Măgurele, organizatorul principal al unei serii foarte interesante de evenimente dedicate marcării celor 42 de ani de la seismul din 4 martie 1977. O zi despre cutremure, perspective de reducere a riscului seismic, și-au intitulat organizatorii această serie de evenimente, adică un simpozion științific găzduit de Academia Română cu tema Cutremurele vrâncene, o provocare pentru geoștiințe și pentru societate, Bucureștii și cutremurele, trei tururi ghidate în câteva dintre zonele cele mai sensibile din punct de vedere seismic ale Bucureștiului și, nu în ultimul rând, expoziția deschisă, după cum spuneam, la Biblioteca Națională a României. Mi-a fost ghid în această expoziție Dragoș Tătaru, doctor în fizică, cercetător la Institutul de Fizică a Pământului.
M-am oprit lângă o plasmă pe care sunt niște înregistrări audio. Dragoș Tătaru?
Da, sunt vibrațiile Pământului. De fapt, sunt exact vibrațiile pe care le provocăm noi în clipa de față. Extrem de ușor de înțeles pentru oameni cum se înregistrează cutremurele, în mod în care ajungem cu discuția imediat la o componentă care rar se întâlnește, mai ales în domeniul seismologiei, și anume latura aplicativă a științei. Vorbim despre instrumente dezvoltate să protejeze locuințele, să protejeze infrastructurile critice de mișcarea seismică. Vorbim de un robinet seismic dezvoltat de către un inginer de la Observatorul Seismologic Timișoara, inginerul Rău Dan Corneliu,
brevetat
în 2002, simplu în modul de funcționare. Este un robinet seismic care se montează pe de gaz, oricare ar fi ele, trebuie să menționăm asta, nu este vorba de țeava de gaz doar care intră în bloc, deci cea centrală, ci poate fi și la nivel de apartament și mai ales poate fi la nivel de magistrală. Deci aceste robinete seismice pot să blocheze gazul în așa fel încât în clipa în care se produce un cutremur și vibrațiile legate de propagarea undelor seismice, care vor rupe cu certitudine cele mai multe dintre țevile de gaz, vor opri în felul acesta gazul să mai continue către apartamente sau către infrastructuri, și în momentul în care se produce ruperea, se produce și emanarea de gaz și la cea mai mică scânteie se produc
incendiile care adeseori sunt consecința cutremurelor.
Pe statistica, incendiile provocate e știut că este una dintre sursele principale de dezastru.
Mai avem de asemenea o plasmă unde sunt active zonele seismice de pe glob?
Da, este un playback, deci o derulare a cutremurilor înregistrate din anul 2008 până în prezent. prezent. Este o imagine extrem de exemplificatoare când vine vorba de unde se produc cutremurile pe glob. Vedem că în general se produc cam în aceleași locuri și desenează, spunem noi, niște linii care sunt marginile de plăci tectonice. Ușor de înțeles că nu peste tot pe glob se produc cutremure, dar că în cele mai multe locuri cutremurile se repetă, sunt ba mici, ba mari, eliberările de energie au o anumită cadență și am vorbit aici de periodicitatea celor vrâncene, unul pe secol, și că lucrul acesta, cu cât avem mai mult istoric de înregistrare, cu cât avem mai mult material de cercetare, să spunem, cu atât studiile bazate pe aceste date, înregistrate de data aceasta, nu vorbim despre date care vin din observații, cum era în trecut, vorbim de date înregistrate, aparatură extrem de sofisticată, care reușește să ne aducă informație despre mișcarea Pământului. Este un lucru care ar trebui să dea încredere în cercetare, pentru că asta va da putere mesajului nostru. Un om care înțelege că în spatele a tot ceea ce noi transmitem este știință și este cercetare, ar trebui să fie cu adevărat o înțelegere mult mai mare.
Avem de asemenea o vitrină în care avem inclusiv imagini, fotografii.
Da, este colecția de fotografii și de frânturi din exact acel moment al cutremurului din 77, pus la dispoziție de Biblioteca Națională a României, și puteți vedea în poze dimensiunea dezastrului, impactul cutremurului, care n-a fost deloc ceva local, ci regional. Știm că a fost simțit până în Moscova, știm că a produs pagube în Bulgaria, știm că a fost simțit până în Grecia. Deci aria propriu-zis impactată de cutremurul din 77 a fost extrem de mare. Știm, cu cât cutremurile sunt mai adânci, cu atât ele se simt pe o arie mai mare. Explicăm foarte, zicem noi, frumos asta pentru publicul larg. Dacă apropii de un perete o lanternă, cu cât o apropii, aria luminată este mai mică. Sursa de lumină este cutremurul, iar aria pe care o vedem desenată pe perete este, de fapt, aria în care se simte cutremurul. Cu cât depărtăm, deci cutremure mai adânci, cu atât vedem că aria se mărește.
Da.
Dar și intensitatea este mai mică a luminii. Deci se simte mai puțin.
Și deci unda seismică este mai...
Se atenuează, spunem noi, pierde din energie și în felul acesta la suprafață ajunge cu mult mai puțină energie și cu efecte mai mici.
Avem de asemenea un întreg perete care vorbește despre efectele cutremurilor, despre cutremurele din România, foarte frumos și explicate și exemplificate cu date statistice, dar avem și soluții constructive.
Exact,
înțeleg.
Am pus alături, să spunem, cele două componente, impactul creat de ceea ce s-a întâmplat și soluțiile constructive. Și aici sunt numitele soluții de proiectare antiseismică. Dacă vorbim de poduri, sunt niște amortizoare, efectul lor, mai ales la niște poduri extrem de lungi, este să amortizeze vibrațiile, de fapt balansarea pe care podul o capătă în clipa în care se produce un cutremur. Pentru clădirile înalte, amortizoarele seismice sub forma unor greutăți puse la nivelul superior care contrabalansează mișcarea clădirii. Se realizează aceste lucruri, se implementează, desigur nu foarte ușor, soluțiile sunt destul de scumpe, dar se justifică pe deplin.
Absolut.
Nu e o soluție pentru orice locuință, dar pentru infrastructuri critice, pentru clădirile extrem de importante, este ceva care trebuie musai luat în calcul.
Se justifică în primul rând în salvarea de vieți omenești, apoi se justifică și economic. Bănuiesc că sunt calcule care demonstrează.
Absolut, absolut. O astfel de investiție, dacă vă puteți închipui cel puțin la turnul din Taipei, a fost făcută pentru, să spunem așa, să contrabalanceze mișcarea produsă de vânturile puternice. Deci nici măcar nu au ajuns până la cutremure, care și ele sunt extrem de importante, numai vântul
există
și justifică.
Există o inginerie a vântului foarte bine dezvoltată în alte țări,
așa
sigur
este,
că da. Și nu în cele din urmă există un glob pământesc feliat cumva.
Da. Da, tehnologia ne vine în ajutor aici, este un glob pământesc printat 3D, un glob desfășurat, o frigăruie, cum îi spunem. Arătăm cum undele se propagă prin tot pământul și cum impactează, chiar dacă un cutremur se produce de o parte a globului, impactează până în partea opusă. Vorbim despre interiorul pământului, despre acea zonă semitopită, care curenții de convecție care creează propriu-zis mișcarea plăcilor tectonice, un parcurs care ne ajută mult să ajungem la zona de efecte, dar cu înțelegerea fenomenului.
Și cei interesați și pasionați de spațiu pot să afle și cutremurele de pe Marte?
Sigur, este noul proiect educațional. Deja NASA are o misiune în care s-a trimis un seismometru pe Marte și înregistrează, transmite și dă șansa unui nou început pentru seismologie. Ce s-a întâmplat acum câteva sute de ani pe Pământ, cum reușim să cartăm interiorul Pământului folosind undele seismice.
Deci vestea proastă pentru cei care vor să se mute pe Marte este că nici acolo nu scapă de cutremure.
Vom afla.
Vom afla
datele Din noiembrie vor fi transmise și vor fi disponibile și publicului larg.
Dragoș Tătaru, doctor în fizică, cercetător la Institutul de Fizică a Pământului de la Măgurele. Nu uitați așadar, expoziția poate fi vizitată la Biblioteca Națională a României până pe data de 18 martie anul curent.
Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Trecem acum la altă scară, și anume cea cosmică, și vorbim despre o premieră consumată vineri 22 februarie anul curent. Este vorba despre prima misiune israeliană spre lună, mai exact lansarea de la Cape Canaveral din Florida, Statele Unite, cu o rachetă reutilizabilă Falcon 9 a primei sonde lunare israeliene. Bereshet, pe numele său, ceea ce în traducere liberă însemna la început, marchează chiar un început pentru explorarea spațială israeliană și face în același timp ca Israelul să devină a patra națiune din lume care ar urma să aselenizeze. La 11 aprilie anul curent, dacă totul merge bine pentru mica sondă Bereshet, cea mai ieftină misiune spațială fără echipaj uman spre lună de până acum. Și asta datorită unei inovații tehnologice a celor ce au dezvoltat această misiune, al cărei obiectiv principal este studierea magnetismului lunar. De ce este important să înțelegem asta? Explică în continuare doctor în astrofizică Harry Minty.
Președintele Shimon Peres a spus la vremea aprobării proiectului: știința nu este doar ca să știi, știința este să știi și cum să îndrăznești. Magnetismul serenar e încă un mister neelucidat. Mai întâi, Institutul de Tehnologie din Massachusetts a încercat să cerceteze istoria magnetică a Lunii prin analizarea unora din cele mai vechi și mai curate pietre rămase în urma unor impacte de meteoriți aduse cu nava Apollo. S-ar putea deduce că un miez lichid ar fi putut rezulta în urma impactelor de meteoriți și ar fi putut exista în urmă cu câteva miliarde de ani. Unele din mostrele de meteoriți, având o vechime de 4,2 miliarde de ani, au demonstrat aceasta. Atunci când pietrele s-au răcit, au blocat în ele câmpul magnetic înconjurător. Se presupune că, datorită observațiilor suprafeței lunare, avem destule dovezi că Luna s-ar fi format în urmă cu 4,5 miliarde de ani, în urma ciocnirii unui obiect de mărimea lui Marte cu Pământul. Printre resturile ciocnirii au fost și Luna. Craterele de pe Lună sunt resturi de erupții vulcanice, dar și de coliziuni cu meteoriți mari. Luna este mai mult decât un obiect frumos pe cerul de noapte. Fără Lună, viața pe Terra nu ar fi evoluat așa cum a evoluat.
Sonda se întoarce sau rămâne acolo?
Nu poate să se întoarcă, pentru că ea aselenizează cu 150 de kilograme, a consumat încă vreo 300 de kilograme, o treabă formidabilă. Prin alegerea acestui sistem de a ajunge pe lună în două luni și nu în două, trei zile, cum s-a făcut până acum, practic costul acestui robot a fost privat. La început au existat numai 20 de milioane de dolari, care nu erau destul, și pe urmă, când a fost respinsă propunerea, că robotul era deja aproape gata, la mijlocul 2018, au reușit să mai contribuie niște milionari privați și a ajuns la 150 de milioane de dolari.
Este un cost oricum mai mic decât alte misiuni?
Mult mai mic, pentru că nu este folosită un stil de rachetă care să ajungă în 2-3 zile. Practic, între cele două planete există un punct unde gravitația este nulă. Acest punct este mai aproape, bineînțeles, de Lună, care ea are masă mai mică. Toată energia de a ajunge la acest punct a fost deja folosită de o parte de drum de racheta care a purtat acest robot, și în momentul când s-a ajuns la punctul cu gravitație nulă dintre cele două planete, mult mai aproape de Lună, a început să funcționeze energia care ducea robotul spre Lună. Această greutate care a generat mersul până la Lună s-a epuizat. A rămas doar 150 de kilograme, mai este folosită un pic de energie care mai există pe acest robot pentru a face niște salturi pur și simplu pe Lună, pentru a mai ocupa și alte puncte de fotografiere. Această navetă care va aseleniza doar va măsura magnetismul lunar, plus câteva poze din împrejurimile locului în care aselemizează robotul. Deci e vorba de 2-3 zile de măsurători. Acest robot lunar mai are încă un scop, dar încă nu s-a spus nimic. Vor întâi să aselemizeze.
Sigur că da, să păstrăm suspansul.
A fost Hariminti, doctor în astrofizică.
Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Sub o formă sau alta, Luna continuă să rămână un obiectiv de atins. Reîntoarcerea pe Lună nu va mai fi poate același salt uriaș pentru omenire, ca cel de acum 50 de ani, când omul pășea pentru prima dată pe Lună. Va fi însă un pas firesc, în misiuni cu echipaj uman, poate, dar mai ales robotizate, și va fi pentru explorarea resurselor de pe Lună, dar și ca stație intermediară spre Marte. Schimbarea poate cea mai semnificativă în explorarea spațială este însă cea legată de ajungerea în spațiu. Inclusiv în, iată, această primă misiune israeliană în care sonda lunară a fost lansată de o rachetă Falcon 9, aparținând companiei SpaceX, a miliardarului american Elon Musk. Iar combinația public-privat, de exemplu NASA-SpaceX, adică o instituție publică, NASA, și o companie privată, SpaceX, combinația aceasta așadar pare a fi din ce în ce mai câștigătoare atunci când vine vorba despre lansări, așa după cum explică și Bogdan Marcu, expert în rachete la compania Rocketdyne din Statele Unite.
În primul rând, Naveta este un proiect care era pe planșeta lui von Braun. Este ultimul proiect realizat de echipa de nemți venită după război în Alabama. A fost un proiect practic. Von Braun dorea ca Naveta să fie un vehicul care să asambleze pe orbită module, cum este stația spațială, dar și module care să devină practic un nou vehicul care să plece mai departe în spațiu, către Lună, către Marte și așa mai departe. Și naveta, dacă ar fi fost zburată cu frecvența cu care se plănuise inițial, ar fi fost un lansator eficient și relativ ieftin. Însă accidentul Challenger a fost foarte adânc resimțit în comunitatea de rachete americană.
A însemnat un puțin recul.
Un recul și da. Mult mai mare prudență, și oamenii au început să fie mult mai reticenți în a lua riscuri. În industria asta, modul în care se tratează riscul este esențial. Progresul enorm pe care îl face SpaceX la ora actuală este pentru că sunt mult mai agresivi în a aborda riscurile.
Și mai puțin precauți?
Nu mai puțin precauți, știu că există acel risc.
Da, toată lumea știe și NASA știe.
Da, și una este să fii foarte reticent și atunci nu faci nimic, sau atunci să spun, domnule, forge ahead, deci forjează înainte. Și să vedem ce se întâmplă. În ce privește SpaceX, accidentele lor sunt fără victime umane și deocamdată este un mod destul de rapid de a face progres. Ei au, după atâtea lansări și după câteva accidente, și-au învățat destul de bine rachetele și limitele sau diversele aspecte de funcționare.
Da, dar și misiunile NASA fără echipaj uman sunt destul de numeroase și destul de îndrăznețe. Adică nu putem spune totuși că NASA e foarte precaută când nu e vorba de oameni la bord.
Discuția e mai nuanțată. Misiunile NASA care aduc, de exemplu, date științifice de pe Marte și așa mai departe, și acolo sunt niște riscuri, cumva de altă natură. Riscurile de care vorbesc sunt riscurile de a împinge performanța motoarelor, de exemplu. Revenind la navetă, după Columbia, care a fost al doilea accident, care a fost mult mai dramatic, dramatic în sensul că nimeni nu s-ar fi așteptat, erau luate mult mai multe precauții decât pe vremea lui Challenger, dar din acel moment NASA a luat o decizie de a nu mai zbura naveta decât pentru finalizarea asamblării stației spațiale. Și atunci NASA, zburând poate de doar de 2 sau 3 ori pe an, dar menținând un workforce de aproape 9.000 de oameni, fiecare lansare a devenit foarte scumpă.
Adică erau specialiștii care oricum trebuiau să fie plătiți la sol?
Da, oricum ei stăteau, fie că naveta zbura sau nu, acești oameni trebuiau să aibă, să fie pe poziție.
Și echipamentele trebuiau întreținute.
Echipamentele trebuiau întreținute. Naveta era reparată la fiecare 3 zboruri complet.
Trebuia sau era iarăși o măsură de precauție?
Așa era. La modul ăsta s-a ajuns ca urmare a experienței și rămâne de văzut. Fac paralela din nou cu SpaceX, unde intenția lor este de a reutiliza o rachetă adusă înapoi într-un ciclu foarte rapid, practic așa, un pic de curățite, realimentare cu combustibil și înapoi la zbor. Și cred că în domeniul rachetelor încă nu se poate treaba asta. Trebuie inspectat motoarele în special. Astea sunt echipamentele care sunt cele mai intens utilizate. Solicitările și vibrațiile la care sunt supuse sunt enorme.
Și din punctul ăsta de vedere, pentru că e foarte interesant într-adevăr ce face SpaceX, și, sigur, e o zonă privată, se știe că în general zona privată se mișcă cumva mai repede și în cercetare, mă rog, în zona privată lucrurile se mișcă mai repede. Dar asta se întâmplă de ce? Pentru că, într-adevăr, o instituție precum NASA își ia foarte multe precauții și nu își permite săriște, în timp ce poate, iată, SpaceX, zona privată, ia în calcul riscul, dar e mai îndrăzneață. Poate fi un model.
Rămâne de văzut cum va evolua SpaceX, dar un element foarte important care nu ține exact de... Nu pot să-l capturez exact în calcule, este viziunea și pasiunea unui om. Și în cazul ăsta este vorba de pasiunea lui Musk, care este fantastic de eficientă în a împinge lucrurile. Odată ce s-a întâmplat o chestie, o investigează la sânge, dar nu opresc mersul înainte. În 2010 se considera încă riscant să iei o poziție la SpaceX, pentru că ei erau aproape de capotare, au fost aproape de capotare financiară. Falcon 9 a fost încercată de 3 ori.
Racheta
Falcon 9 și de 3 ori au avut un failure. Da. Și cumva asta să știa că din 3 failure-uri corporația cedează.
Cedează financiar sau era, cum să zic, văzută ca o chestie neserioasă? Și
cedează financiar, sunt foarte mulți bani la chestia asta. Ori Musk este genul de om, de o voință, de oțel, care a spus nu se poate. Mai ales că ultimul failure fusese ceva foarte simplu și a reușit să o lanseze pe a patra, care a fost un succes.
Ce mesaj transmite SpaceX pentru industria aerospațială? Cu ceea ce ne-a obișnuit NASA, de exemplu, da? Cu lucrurile bine făcute, să crești un astronaut, nu e un lucru foarte ușor. Se va schimba și va deveni banal până la urmă? Sau
nu
cum?
Nu cred. Pe termen lung, obiectivul lui SpaceX este explorarea spațială cu echipaj uman. Și
la asta și NASA e mai ridic, adică e mai așezată, mai...
NASA au stabilit niște standarde foarte riguroase. SpaceX, începând să progreseze către echipaj uman, trebuie să se supună acestor standarde, pentru că până la urmă și ei sunt finanțați de NASA. Avantajul prezenței lui SpaceX pe eșichierul ăsta al corporațiilor de rachete este că au redus foarte mult costurile, ei fiind foarte eficienți, inițial dezvoltând rachete pe banii lor, deci într-un mod foarte economicos, au tras în jos și costurile unor echipamente care altfel ar fi fost dezvoltate cu mult mai mulți bani în modul clasic.
O să ajungă NASA să zboare cu rachete făcute de SpaceX în loc de lansatoarele rusești?
Va fi o sinergie între SpaceX și NASA. De o formă exactă rămâne de văzut.
Bogdan Marcu a susținut în data de 24 februarie anul curent, la București, pe scena Ateneului, conferința cu tema Pași în spațiu după 50 de ani, una dintre cele 7 conferințe ale seriei intitulată Despre lumea în care trăim, organizată de Fundația Humanitas Aqua Forte. Ce ar urma așadar la 50 de ani de la aselenizare?
Veți auzi limbajul ăsta spus de NASA. Mulțumim SpaceX că ne ajutați să avem accesul la ceea ce se numește Low Earth Orbit.
Orbita joasă.
Orbita joasă, deci alimentarea lui ISS și așa mai departe, ca noi să ne putem dedica explorării spațiului îndepărtat,
Marte.
Deep Space, Marte. Dar eu cred că preocuparea intensă a lui Musk către Marte va duce la o sinergie de misiuni.
Și după stația spațială ce va urma?
În viziunea mea personală, eu cred Luna. Luna este, chiar dacă nu este neapărat un mediu care să fie propice pentru așa zisa colonizare, este un loc bun de antrenament. Eu văd Luna ca un poligon de încercare a diverselor tehnologii de care noi am avea nevoie pentru a merge pe Marte.
Oricum, e o stație intermediară până la Marte. Ar putea fi o stație intermediară până
însă,
la Marte?
După cum a dovedit și Apollo 13, dacă se întâmplă ceva în drum spre Lună, sunt șanse de a salva echipajul. Dacă se întâmplă ceva în drum spre Marte, echipajul l-a pierdut.
Chiar plecând de pe Lună spre Marte?
Când vom ajunge să plecăm de pe Lună pe Marte, cred eu că vom avea tehnologii mult mai avansate.
Să salvăm și echipajul uman.
Da.
Cu acest interviu realizat cu Bogdan Marcu, expert în rachete la compania Rocketdyne din Statele Unite, se și încheie ediția de astăzi a emisiunii. Sunt Corina Negrea, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau din nou întâlnire peste 2 săptămâni la aceeași oră, 21 și 30 de minute.
Semnele lumii la Radio România Actualități.